Ahojte madridisti, vítam vás v 34. epizóde nášho Hala Madrid podcastu. Spolu so mnou tu dnes bude Vladko, Vladenko. Ahoj, pozdravujem.
Tak. Ahoj a zdravím všetkých madridistov.
Tak dneska takto vo dvojici, verím, že to zvládneme, ale myslím si, že určite áno. No a máme tu ešte momentálne zaujímavé obdobie v našom klube, keďže na jednej strane postup v Lige majstrov, na druhej strane prehratý El Clásico, čiže určite budeme mať o čom diskutovať. A to bude v podstate, Vladko, aj prvá hlavná téma, teda aj taká hlavná téma, že aké máš ty pocity z tohto posledného obdobia. Pred týždňom sme oslavovali postup Liverpoolu na spoločnej sledovačke, teraz prišlo to smutné El Clásico s Barcelonou a prehraté, takže asi máš také zmiešané pocity a skôr také horšie asi predpokladám, že?
Však áno, tak ja v našej partii patrím do toho najväčšieho kritika, ktorý za každým len kritizuje teda. Ale tak samozrejme viem aj pochváliť, alebo teda všimnom si aj tie dobré veci, ale bohužiaľ tých dobrých vecí není v tomto roku až toľko, ako by sme už očakávali, alebo ako by sme chceli. A obrazom toho bolo aj El Clásico. Ja by som začal skôr takým tým pohľadom toho, že no, prečo sme videli dva týmy behom jedného týždňa, že vlastne v Lige majstrov suverénny výkon, dá sa povedať, že sme Liverpool do ničoho nepustili, kontrolovali sme hru, dobre, mali sme nahraté, je to úplne diametrálne iné, ale teda tí hráči hrali, myslím si, že plnili nejakým spôsobom tie taktické pokyny a potom ideš hrať El Clásico, čo je Španielsku a medzi Realom a Barcelonou tak najväčší sviatok futbalu, nielen Španielsku, ale aj teda dá sa povedať v celom svete, vedie to jeden z najsledovanejších futbalových zápasov a potom tam vidíš totálne odflaknutý výkon, jednoducho hráči, ja sa budem stále opakovať, hráči, ktorí nevedia, čo robiť v Reále Madrid, sú stále v základnej zostave. Neprichádza žiadny impuls od Ancelottiho, že by s tým chcel niečo robiť alebo nejakým spôsobom niečo meniť. Valverde, dá sa povedať, po novom roku alebo aj ku koncu toho minulého roka na tej pravej strane nemá tam to uplatnenie. V tom zápase sme videli, že ako náhle ho potom stiahol do stredu toho pola, vystriedal statických hráčov ako Modrič a Kroos. Samozrejme s nimi išiel prvý Nacho, ten už mali po tej 20. minúte a nie až 58. či 60. Takže videli sme, že trošku tá hra ožila, že sme sa dostávali do tých šancí, že nastúpili hráči, ktorí chceli hrať v tempe a nejakým spôsobom zmeniť ten stav toho zápasu. Takže je to pre mňa trošku také, že neviem, čo si mám ako skalný fanúšik, ktorý pozerá každý zápas a chce vidieť dovnútra. Neviem, čo si mám o tomto mysleť. Že jednoducho streda a nedeľa a totálne dva iné týmy a totálne iní hráči. Takže mrzí ma to. Hlavne ma to mrzí, pretože som si myslel, že teda tí hráči budú chcieť ukázať na to Barcelonu niečo viac. Ale zase na tú stranu musím pochváliť aj výkon Barcelony. Je ohromné, ako sa vedia oni na tento zápas nastaviť a že jednoducho, tu to vidíš presne to porovnanie, že tí hráči Barcelony pre nich jednoducho to je sviatok. Či je to zapričinené tým, že teda áno, v iných súťažiach už oni nemajú moc čo povedať, teda len tá Liga, ten kráľovský pohár, ale jednoducho namotivujú sa na ten zápas, nemyslia na tým, čo bolo predtým a potom, jednoducho ide o klasiko, tak teraz musíme za seba vydať maximum. A toto mi vlastne u tých hráčov u našich veľmi chýbal. Takže v tomto ma to veľmi mrzí.
Tak ako si povedal, no, že jeden tým vidíme v stredu, iný tým vidíme v nedeľu, ale toto v podstate trvá už nejaký ten čas, lebo ak si spomenieme aj prvý zápas s Liverpoolom, ktorý sme hrali v Anglicku, tak sme vyhrali presvedčivo 2-5, hej, a potom doma s Atletikom bol výsledok 1-1, potom sme prehrali Copa del Rey s Barcelonou, potom zase s Betisem zaváhanie 0-0, čiže táto sezóna je plná, ja neviem, že ako keby, vieš, nevieme sa vyznať v tom našom týme, že vlastne čo, že či je dobré alebo zlé, hej, lebo napríklad v minulej sezóne, napríklad január začal zle, hej, tam sme prehrali jedno z druhých, čiže ale potom sa to nejako vykryštalizovalo, potom sa stejný nejakým spôsobom začali aj tešiť, aj keď tie výkony v tej Lige majstrov nie každý bol ideálny, ako napríklad odvetný zápas Chelsea doma, hej, takže boli, ale veril si tomu tým, že to môže dať. Takže teraz, ty kokos, keď sa na to pozrieš na tie výkony, tak áno, rozbombarduješ Liverpool, hej, úplne, že hlavou zadnul, ako sa hovorí, a potom proste príde El Clásico, ktorého čaká, že ktoré bolo že rozhodujúce v tom ligovom dianí, že či vôbec ešte si robíš takú nádej na ten titul, alebo čo ste už úplne sa vykašľať na to a proste už sa nastaví na to, že ten titul ligový nevyhráme. Čo už si teda žiaľ asi môžeme povedať, keď dáme tie klapky z očí dole.
No tak toto by bolo asi
rekord
najúveriteľné, ale to
to myslím si, že tie šance sú menšie ako v 89. minúte v odvete proti City. Takže ten prístup hráčov. Keď si to tak, ale vieš čo, ani nie, že prístup hráčov, ako ja vystupujem v tých podcastoch všetkých viac menej, že kritizujem toho Ancelottiho, ale opieram sa o tie fakty, že on nemá snahu nič zmeniť. Akože musím ho pochváliť v tom, že v El Clásico mi padla sánka, pozerám dobre, 58 minúta mi striedame, reku, ty kokso, čo je? Čo došli žuvačky, alebo reku, čo sa stalo? Vieš, wow, že niečo sa to začína sa to tu meniť, ale vôbec nie. Ako čo tie prístupy k tým zápasom, tie základné zostavy. Výborné výkony Sebajosa, zrazu sa začal vytrácať to základné zostavy, keď si si to tak všimli, vieš. S tým Valverdem na ten pravej strane, OK, keď tým chce nejakým spôsobom hrať obradlo 4-4-2, čože on s tým dáva podľa mňa 5-3-2, lebo Valverde je častokrát na pozícii pravého obrancu, čož by tam vôbec nemal byť. A potom, čo my ideme hrať od tímov, ako je Barcelona, ktoré nás dokážu zatlačiť k 16, keď následne získame loptu a bohužiaľ do toku máme len Viniciusa. Veď a to sme mohli vidieť celý zápas s tou Barcelonou, doslova ja som zažila také nervy, že my získame loptu a statický kros s Modričom úplne odflaknuté, vôbec nešli do útoku. My sme išli do protiútoku, snažili sme sa niečo vymysleť a my sme boli dvaja. OK, za chvíľu dobehol Valverde, lebo však vlastne 16, keď prišprintuješ k súperovej 16, zase tiež niečo potrvá. A zrazu sa Vinicius otočil a nemá malý televízor, ale nevidel som tých našich záložníkov, vieš, prísť. Čiže naozaj boli také momenty, že ostal som na to pozerať vôbec, čo tu my chceme hrať, vieš, čo chceme hrať, prečo. Čo ideme zase my sa hrať na hádzanárov, že budeme teraz sa snažiť veľa držať loptu, to sa proti Barcelone. Výnimkou toho pohárového zápasu doma, keď teda naozaj oni bolo vidieť, že Barcelona rezignovala, že je ten výsledok 1-0 nahrával, tak začali brániť, áno. Ale veď oni na domácom štadióne si nikdy nedovolia sa zatiahnuť a brániť. Čiže tam bude stále veľký pressing, čiže my ťažko na takom veľkom ihrisku dokážeme držať loptu, keď jednoducho sme na to není naučení, ten je Santiago Bernabéu, že to ihrisko je jedno z najväčších. Čiže oni sú naučení na tom domácom ihrisku hrať, behať. Takže neviem, čo tým chcel Ancelotti sledovať, ale teda, aby som sa vrátil k tomu, myslím si, že aj tá značná časť je stále na tom trénerovi. Jednoducho, či to je motivácia tých hráčov, či je to nastavenie tých hráčov do toho zápasu, nájdenie tie samotné taktiky, skonštruovať nejakú tú jedenástu, ktorá má vydať zo seba to maximum na tom groundu. Takže ja tú hernú krízu stále vo väčšine pripisujem Ancelottimu a už len kvôli tomu, že on je tam od toho, keď vidie na tých hráčov, že jednoducho na to teraz nemajú aj výpadok tej formy, tak ich má vystriede. A to isté my držíme na lavičke Mariana, ktorý nenastupuje do zápasov. Tak OK, tak už keď je tam, tak nech dostane nejakú porciu minút aj ku koncu, veď nevieš v 88. minúte, keď je 2-1, či náhodou by netrafil gol, tak ako trafil Alvaro Rodriguez. Veď, tak už keď s ním nerátam, tak radšej ho tam ani neťahaj na tie zápasy, zoberme nejakých tých mladých hráčov. Nech skúsi nejakým spôsobom už hoba alebo drop. Veď, veľa razy sme sa o tom bavili, že čo už by si iné pokazil. Alebo keď vyhrávame 3-0, čo už zase bolo veľmi málo v tejto sezóne, čo sa stane, keby tam dal porciu tým mladým hráčom a zrovna tí mladí hráči môžu zažiariť, tak jak zažiaril vtedy Alvaro proti Atletiku. Nevideli sme odvtedy, tie šance boli aké, no 5-10 minút maximálne, takže úplne zbytočné. Ja si myslím, že nejakým veľkým zmenám ani k koncu sezóny nepríde. To ma najviac na tom mrzí a hovorím, ja som stále toho názoru, že nielen hráči, ale aj Ancelotti by mal odísť po sezóne z Realu. A to vidíme, že tam nejakým spôsobom napredovanie nie je žiadne, snaha nie je žiadna a my potrebujeme trénera, ktorý má nejaké jasné rozhodnutia, ktorý dokáže reagovať na tie situácie, ktoré sa stávajú. A to nie len po zápasoch, ale hlavne v zápase.
Neviem, aký máš názor ty na to, že
Ja sa tomu, čo si povedal asi ku Krosovi a Modričovi, že to sa presne ukázalo to, že jednoducho vek neoklameš tú fyzickú náročnosť jednotlivých zápasov a dobre, povedali sme si, že predvedená hra proti Liverpoolu bola super, hej, boli sme spokojní naozaj. Lenže na druhej strane ten zápas bol veľmi náročný po fyzickej stránke a vieme, že kto bol v základnej zostave, hej, bol pán Kroos a Modrič. Dá sa povedať, že ešte vďaka Kamavingovi, ktorý s prehľadom ako zvládol ten zápas tiež ľavou zadnou. Ale čo chcem povedať je to, že tú fyzickú stránku tam mal na starosti on, že vlastne ten Kroos s Modričom ako tak vedeli odohrať tú forciu minúť vďaka nemu, lebo ten Kamavinga sa tam v podstate riadil, niekedy sa Kroos tak stiahol, Kamavinga vystúpil, mohol aj útočiť, čiže ako keby v odzovkách ten Kamavinga šetril ten fyzický fond týchto dvoch hráčov. Lenže čo sa stalo, hej, prišlo nedeľné El Clásico, kde sa dalo očakávať, pardon, ešte sa vrátim k tomu, že aj proti Liverpoolu proste bola tá predvedená hra perfektná, ale proste fyzicky náročná. Hlavne pre ten stred bola, lebo Liverpool proste musel útočiť, musel vymýšľať, musel kreovať. Oni nemali na výber, oni proste jednoducho museli ísť non-stop, museli to otvoriť a už to, ako sme to my zvládli, je iná vec. Ale to je to smolné, alebo to smutné na tom, že prišla nedeľa, prišlo El Clásico, pozrel si zostavu a Kroos Modrič. Hej? Že proste po tak fyzicky náročnom zápase s anglickým tímom a tu sa opäť ukázalo to, že nehovorím, že sú na zahodenie Kroos Modričom, práve naopak, však Modrič aj proti Liverpoolu, hej, ako si tam Trenta obhodil ako malého chlapca, vedia ešte niečo ukázať. Aj Kroos tam má záblesky, aj tie pozitívne, ale proste toto bolo to, že už dva takéto mega náročné zápasy a obok v základnej zostave, neviem, no, asi to nebolo takticky zvládnuté zo strany Ancelottiho. A práve túto, vieš, keby si vieme predstaviť, ja neviem, teraz trepnem tak úplne, že nepremyslenie, že fakt by tam hodil Sebajosa a hodil by tam možno Chuameniho. Kamavinga je mladý, hej, na ňom nevidíš nejakú tú únavu, on môže hrať takýchto zápasov aj 10 za sebou. A vieme povedať, či by to dopadlo inak, možno áno, možno nie, ale minimálne by tam bola nejaká tá snaha urobiť nejakú zmenu, lebo fakt, že 34, 33, alebo teda 37 ročný Modrič a 33, 34 ročný Kroos, ktorý vieme, že nie je úplne taký behavý hráč. V niektorých zápasoch to ukázal, keď musel hrať na pivote, ale tam nemal jedno pravý ber. Ale hovorím, že toto už len proti Barcelone, to keď si pozrel tú zostavu, videl si úplne identickú zostavu v porovnaní so zápasom s Liverpoolom a bum, už ti tam niečo tu to zablikalo, že fúha, bude to najnoššie pre týchto dvoch borcov najmä. Ej, a tam presne to sa ukázalo po tom zápasu.
Ja s tým, toto čo si povedal, ja s tým súhlasím, lebo si zober, že moje vnímanie toho futbalu je, že ty musíš podľa mňa pozerať na dlhodobé hľadiska a nie na krátkodobé. A vlastne Kroos s Modričom sú tu niekoľko rokov. Blížia sa pomaly, však Modrič bude mať teraz 10 rokov už, čo je v klube, nie? A ako náhle prišli aj Kroos s Modričom, tak jednoducho držali si na výnimku dvoch, troch, štyroch zápasov sezóny, držali si tú stabilnú výkonnosť, že superstar, že ozaj. Nastavili vysokú laťku behom prvých dvoch rokov a tá laťka sa držala a len sa zvyšovala. Minulý rok sme mohli zažiť, myslím sezónu 21-22, že jednoducho, OK, Modrič žiaril, stále mal tú výkonnosť celkom vysokú, aj keď prišlo možno viacej zápasov, ale Kroos išiel rapidne dole. Kroos v polovičke tej sezóny, už vlastne v prelome, bol rok 2022, začiatok tej druhej polovičky sezóny 22, išiel Kroos rapidne dole. Sme videli, tie výkony už neboli také, ako by sme očakávali. OK, samozrejme, že nemôžeme ísť s tým systémom, že hneď vyhodiť, alebo dobre, skončil si bla bla bla, vieme, že to je dobré, ale to je aj v rámci tých zásmluv trošku tak nastavené, že dierači nestávajú. Ale začiatok tejto sezóny sme videli, že opäť ten Kroos už není tým Kroosom. A teraz si zober, že sme v druhej polovičke sezóny a stále ho máme v základnej zostave. A pritom máš na lavičke hráčov, ktorí, alebo máš variácie, že Chuameni, Valverde, Kamavinga, Modrič, Ceballos. Prípadne Arbas, mladý hráč. Veš, a nevyužiješ žiadnu z týchto variácií. Modrič, Kroos. A to ešte môžeme ďakovať, že Kamavinga je taký, aký je, že dobre, keď spraví 3-4 chyby v zápase, tak ďalších 15 napraví alebo zachráni, že sa nám prepracoval na toho defenzívneho a ja verím, že tam zostane. Tak presne tak, ako si ty povedal, po ťažkom zápase s Liverpoolom, prečo sme nezačali? Môžeme fabulovať, ako by to, mohli by sme prehrať 5-0, ale garantujem ti, že by som bol teraz spokojnejší, keby prehráme Barcelone 5-0, ale základná zostava by bola Kamavinga, Tchouameni, Valverde napríklad, alebo Kamavinga, Valverde, Sebaj a na pravom krídle Rodrigo v útoku Benzema alebo Vinicius, to je úplne jedno. Lebo, vieš, netlákam, bavíme sa o tom vždycky skupine, že prečo trošku nepríde tá zmena. Ale naozaj, po ťažkom zápase zase potrieš základnú zostavu a ešte si hovorí, čo sa ten Marek pomýlil, že tam dal zostavu proti Liverpoolu. Veš. A nakoniec to bolo zase to isté, vieš, že to ťa potom na tom najviac mrzí, že kam sa chceme posunúť. A teraz do budúceho roka pôjdeme akože s čím. Ako, ja sa mám tešiť na budúcu sezónu s Načom, s Benzemom, zase si s Hazardom, s Krosom, s Modričom. Akože Sony. Ja som to aj včera písal, keď budúci rok bude Benzema v základnej jedenáske a stále budú figurovať v skvadlistoch Nacho, Kroos, Modrič, Hazard, Asensio, tak ako ja nemám najväčšiu chuť pozerať fotbal. A to som ozaj, že 22 rokov fandím Real Madrid, odkedy som vyšiel z plienok. Ale nemám chuť pozerať ten futbal, lebo jednoducho tí hráči už nemajú pre mňa potrebnú motiváciu. A stále som zastávam toho, pozrime sa na Casemira. Čo je z tvojho? Teraz každý lutuje nad tým, že odišiel Casemiro, ale pol keby neodišiel, tak toto z neho není to, čo je v Manchesteri. Veď prišiel, získal si tam hneď fanúšikov, nová motivácia, nové prostredie, nový systém, bla bla bla, iní hráči a zrazu to z teba ide. Veš. A garantujem, že Kroft keby teraz odišiel, ja neviem, do Wolfsburgu alebo do Leverkusenu, zase by bol veľmi dobrý hráč a postačujúci na tú ligu. Ale bohužiaľ na Real už nemá. Lebo na Real musíš mať tie najväčšie cieľ a musíš tam hrať úplne, že top špičku. A toto už bohužiaľ od tých hráčov nevidíme. A keď sa vrátim k tomu, čo som povedal, prepáč, že z toho dlhodobého hľadiska, tak my potrebujeme hráčov, alebo ja chcem vidieť Real Madrid taký, aký som ho videl v 2014. Alebo v 2015. To, čo vidíme teraz na trávniku, to bolo z časti v 2014. A pre náš to dlhodobý proces na 6 na 8 rokov a môže s tým byť spokojný. Toto teraz potrebujeme vybudovať, aby sme v 2027 sa tu teraz takto bavili, že pozri sa, 2023 prišiel Bellingham, strieľa Mbappé, Cancelo, napracovali sme Viniciusa, Tobiasa, ja neviem, zálohe Kamavinga, Valverde, Tchouameni, úplne, že top trojka, v útoku Vinicius, Mbappé, Rodrigo a wow, vieš, a zbierame trofej, ale máme zase na roky vystarané. A nie, že ja sa mám tešiť na budúcu sezónu a pomaly sa tu ide, čítame články, že ideme s Načom predložiť zmluvu, Asensio, možno predloženie zmluvy, Kroos a Modrič a podobne. A Načok, vieš, to je úplne akože to je tragikomédia, čistá tragikomédia.
No ako ja verím, no, že tie zmluvy, ktoré sa idú riešiť, že nebudú úplne všetky predložené z lojality, alebo ako to vás, ale mám v vašom klube. No, ale ešte sa vráťme k tomu, že my sme vlastne pomenovali len ten problém, ktorý máme. A to je stred pola, že keď respektíve nie je to úplný problém, je problém, keď by hráči hrajú, ja neviem, konzistentne 3-4 zápasy za radom a fyzicky náročné. A to sme ešte nepovedali, že máme neviditeľný útok.
Počkaj, Kokov, to sme si nehali čerešničku, Kokov.
Karim Benzema El Clásico proste úplne... Môžeme to žiaľ tak nazvať, že či vôbec hral, hej, lebo aj keď mal nejaký ten dotyk s loptou, úplne proste nie ani tieňom, svojim tieňom z tej minulej sezóny ide, to je neistý on. Keď má príjmať, tak to vidíš na ňom, ako keby, vieš, premýšľa, že naozaj to mám urobiť, nemám to urobiť. Keď stráti loptu, zostane stať, ty kokos, vieš, on není viny, aspoň keď stráti loptu alebo niečo, tak proste nečprinkuje, ide aspoň sa snažiť ju vybojovať späť. Lenže Benzi proste ho zastane stať a čau, lejo, možno, keby aj robil taký prúčší pohyb, ja neviem, nechcem to privolávať, ale je proste najpeňnejší na tých zranenia, čo v podstate... si ty už aj možno tak predikoval aj už v minulej sezóne, že keď pôjdeme s Benzemom teraz do tej sezóny, tak je tam to vysoké riziko už vzhľadom na ten vek, na tú fyzickú kondíciu a na všetko, že proste tie zranenia tam budú a neurím to preto, že si to želal, ani nikto z nás si to nešiel, to aj to potvrdilo. Hej. Je to jeden fakt, no a presne to teraz vidíš, že aj keď Benzi stráti loptu, tak proste nechce robiť ten rýchly rázny pohyb, aby si vyšiel späť vybojovať. Proste zostane tam a hlava sklonená, proste vidno, že nie je v pohode. No a teraz fakt si to predstavme, že čo v tej ďalšej sezóne. Že ideme s týmto istým na trh, lebo ešte v tej minulej sezóne nám to prešlo. Hej, krásne remontády, nezabudnutá nová sezóna, historická. Pozrel som si aj ten dokument na Apple, hej, pre krásne slzičky boli všetko. Ale proste teraz tá realita sa odfýva. Samozrejme, proti tej Chelsea v Lige majstrov sme asi pavori na postup, o tom nie je pochyb, ale pozor, hej, tam tá posledná...
Pokým budú hrať pokým budú dať prepáč tak, ak hrali doma proti Dortmundu, tak vlastneme úplne s prehľadom.
Áno, áno, ale áno, to je jedna vec, ale druhá vec, že potom, keď si to berieš aj semifinále, že nám sa tu zrazu ukazujú mužstva ako Benfica, ako Neapol, kde nie je ten základ týmu, alebo stand bola 30+, ej, akože vekovo myslím, že pozor, aby sme proste neprespali to obdobie a ak už táto sezóna nejakým spôsobom, ligu sa asi zhodneme, že je stratená, uvidíme, čo uhráme v Lige majstrov, ale môžeme ju vyhrať, samozrejme sme favoriti, však o tom je Real Madrid, ale proste fakt, že v rámci nejakého toho plánovania ďalšej sezóny, no ja si neviem predstaviť, že tam pôjdeme, ja už asi 2-3 mesiace dozadu, keď sme nahrali nejaký podcast, už tam som aj spomínal aj Carvajala, že proste je slabý. Ej, potom sem tam mal nejaký ten záblek, že bol lepší, ale proste, ja neviem, tá štatistika, niekto to posielal v skupine, tuším, alebo niekde, že vyše 23 strádu obda, alebo nejak tak, že to je enormné číslo, veľ klasiku, kde ho práve, že potrebujeme tie kraje, vieš, my máme neexistujúce kraje, kde sú tie časy primetime Carvajala a Marcela v tej, na tých krajoch, keď proste sa predbiehli, kto dá viac asistencií, kto dá viac dokonca aj gólov, proste my máme neexistujúce kraje obrany. A už fakt nepripustil, keď takto pôjdeme do ďalšej sezóny. Čiže fakt nás tam akože tlačí topanka, diele v tom strede pola, ale proste aj v obrane. Obranu, keď si zoberieme tej na, akože okrem Militáta na všetkých 30-tlikov, aj dobre, Mendy 28, ale tiež vidíš, náchylnejší na zranenia, 2 mesiace teraz vynikal. Fú, no akože takto, že preto môžeme sa povedať, že vošli fosílach, vám bude to zlilnú, ale toto leto musí byť kľúčové. Jednoducho nemôžeme robiť to, čo sme robili posledné roky, že nikto. Aj, že nikto nepríde nejaký výrazný. A predĺžia sa tu zmluvy hráčom, ktorý sme už spomínali. Čiže neviem, čo si o tom myslíš. Či to vnímaš tak, lebo fakt, že táto pán zlám stlačí ako hinovoci.
No aj tak to určite áno. To sme začali rozoberať tú zálohu. Ono všetko z toho z tej diskusie vyplynulo, ale súhlasím s tebou, tá obrana takisto je teoreticky. Myslím si, že v tej obrane nás to až tak netlačí strašne, ako v tej zálohe a v tom útoku, lebo v tej obrane dá sa povedať, že na tú pravú stranu to je tiež také, že ja človek si to želá, neviem, nedostávam zatiaľ, nečítal som, aj som nedostal nejaký jasný argument, že prečo nie, veď Vinicius Tobias. Nedostal som alebo nedočítal som sa, nenašiel som nikde nič kvôli tomu, že prečo by nemohol skúsiť hrať jeden zápas. Až bol raz nominovaný, sa nevidí a nedostal vôbec šancu. Takže ja vidím tú pravú stranu, tú budúcnosť práve na ňom. A s tým, že teda kdokoľvek mu môže suplovať, či zostane Odriozono alebo Carvajal, nikto z nich, ale napríklad tým pre mňa je celkom dobrá voľba aj z Chelsea, James. Na tú pravú stranu. Len teda tam vieme, že tam on predložil zmluvu, sme sa o tom bavili, čiže tam to bude palica. Môžeme na to 70 mega, ale teraz je otázka zase, vieš, kúpime sa za hráča za 70 mega, keď máme talent nejaký, ktorý môže úplne že vystreliť. Vieme z minulosti, že sa to dá a vidíme to aj teraz, že aj Kamavinga je mnoducho dobre, to, že sme za ňo zaplatili, ale je mladý a dostáva priestor a pozrieme sa, ako nám rastie pred očami. V minulosti to bol Varan, ktorý takisto pod Mourinhom on sa uskol s prstom zrazu a pozri sa, kde bol, alebo čo sme s ním dokázali a aký je rád, že s neho. Takže myslím si, že sa to dá. Čo sa týka stredu obrany, áno, tam sú to 30-tnici, ale furt to nie je také bolavé. A na ľavú stranu, no pri Mendym, tam je tiež dôležité uvažovať, že či tam nesiahnu po niekom. A myslím si, že
Alfa... Ide ten Frank Garcia, hej, že sa nám vráti.
Alebo, čiže uvidíme, no ale že tiež nemiem podať, či to bude ten
Ačkový ľavý obranca, ktorého my si želáme, aj keď výkonujeme fakt, že dobre, v tej lalige aj proti nám sa ukázalo, čiže to je ešte
od... Závisí od trénera, vieš, pokým zostane Ancelotti, tak ja moc neverím k tomu, že príde nejakým zmenám. Ja si myslím, že v prvom rade, kde treba spraviť zmenu, je u trénera. Musí prísť tréner, ktorý bude mať jasnú koncepciu, jasnú víziu toho, čo chce s Realom, akých hráčov chce mať v týme, nastaviť si nejakú látku a nechať to samozrejme pracovať. Ako to, že aj my medzi sebou máme občas diskusné krúžky, keď počúvame názory, že veď Real Madrid nemôže si dovoliť nejakú sezónu bez titulov a bez niečoho, vieš. To si nemôže dovoliť žiadny tým. Veď každý tým ide do každej sezóny s tým, že chce všetko vyhrať. Ale zaznám, keď sa máš na to pozerať z toho dlhodobého hľadiska, tak že obetuješ nejaké, alebo aj v tých minulých rokoch, keby som sa nezamotal, že ani v tých minulých rokoch nebola každá sezóna, keď sme vyhrali všetky súťaže, ktoré sa dali. Neviem, či to bola jedna alebo dve, keď sme získali tých 6 trofej.
Áno, áno.
To sa mi vidí, že ani to nebolo, bo tam sme vtedy v tom super pohári prehrali. Takže, vieš, že a nebolo to sklamanie. Všetci sme sa utešili, no tak nebolo 6, tak bolo 5 trofejí, alebo tak nebolo ich 5, boli 3 alebo 4 v poriadku. Vieš, a takisto môžeme ísť do ďalšie sezóny, že samozrejme chceme vyhrať všetko. Ale keď budeš vidieť, že sa to nejakým spôsobom odrysuje, že posledné roky sme sa úplne vysrali na kráľovský pohár, čo mňa najviac zanevá, pretože to je kráľovský pohár, ktorom by sme mali kráľovať a vidíš, že sme ho vyhrali naposledy ešte doteraz Bartra beží.
To bol byť
takže rád. Hej, takže vieš, 10 rokov sme nevyhrali kráľovský pohár, tak čo sme za kráľovský klub? Napríklad, keď už sa na to máme fakt o tom na dneska pozerať, takže takéto tie omačky okolo toho, že Real ide vyhrať každý titul, to je úplne jasné. To ide vyhrať Real, Atletico, Sevilla, Barcelona, to ide každý tým, to je normál. A to, že kvôli tomu obetuješ jednu sezónu, ok, no tak obetujeme kvôli tomu jednu sezónu. Ale nikdy nevieš, čo budete ďalšie, že ten tréner možno potrebuje ten čas, treba mu ho nechať. Keď bude mať jasnú víziu, jasných hráčov a takto si to predstavuje a presvedčí tým vedenie, tak ho treba nechať pracovať. A o tom to mám taký menší pocit, že toto momentálne reálne nefunguje. Že jednoducho tá diktatúra prichádza od niekam a niekto si diktuje, ako to má byť, akí hráči budú a nejakým spôsobom, či je tam rola tých agentov alebo výkonných riaditeľov a podobne. Neviem, nevidíme do toho, ale je to také do oka bijúce, že. Čiže zase sami nechce veriť, že Ancelotti je až taký mulák, keď po tie minulé roky, keď sme vlastne tej prvej sezóne, keď aj vyhral Ligu majstrov, tak vlastne tam tie stredania boli, menil štýly hry. Takže neviem, je to také zvláštne pre mňa. Takže v prvom rade si myslím, že by to malo začať Ancelotti. No a tú zálohu sme prebrali a tam je už potom jednoznačený ten útok. A tam Vinicius bohužiaľ vťahá nás 21-ročný chlapec, akože. Benzema dal škoľko 16 gólov túto sezónu a 6 z penalty. Akože no, tak vieš, gól proti Liverpoolu. Dobre, to, že tam stojí, to je všetko v poriadku, že si miesto nájdeš, ale o tom je útočník a do prázdnej brány dá gól. Čiže zápasy, kedy Benzemu potrebujeme, tak vtedy tu není a v zápasoch, kedy je budú rozhodnuté, alebo teda áno, príde penalta, akože fajn, dávate gól z penalty, a to niekto musí premeniť. Zase ja ho týmto nejakým spôsobom nechcem zhaniť alebo čo, ale tak vieš, my potrebujeme netočníka. Také ako sme mali minulý rok, alebo keď teda máme ťahavé krídla, že Vinicius by dokázal byť úplne, že super, keby mal nejakého ozaj, že rýchleho parťáka, ako Mbappé a podobne, tak potrebujeme takého útočníka, ako bol Benzema pri Ronaldo. Vieš, že Ronaldo capol 50 gólov a Benzema dal tých 20. Takže o tej dôležitosti tých gólov aj vtedy by sme mohli diskutovať nadlho, ale nemyslím si, že Benzema je momentálne teraz ten top útočník, ktorý by mal zostať v Real Madrid. Až OK, odohral svoje, zaslúžil si zlatú loptu za minulý rok, bol perfektný, ale aj tým, keď ešte načrtne v krátkosti, tá remontáda, ktorá bola minulý rok niekoľkokrát, nebola na ňom, bolo to na mladých hráčoch, bolo to na Rodrigovi, na Kamavingovi, na Viniciusovi, toto boli tí ťahúni. Potom tá istota išla od obrany a kto nevie a chce si to pripomenúť, stačí si jednoducho do YouTube napísať Courtois a 2022 a budeš vidieť jednoducho, kto nás držal nad vodou. Takže tu keď mi niekto ide rozprávať, že sme vyhrali Ligu majstrov kvôli Krosovi, Modričovi, Benzemovi a podobne, tak ako sorry, ale to je nasmiech, pretože tí hráči začínali od začiatku, tí hráči začínali každú základnú zostavu a nikdy nič nevymysleli. A vždycky to prichádzalo až tým oživením tých mladých hráčov. A tou bojovnosťou a tou drzosťou. Tak jak to vpravil Vinicius v Cipi, keď si dovolil od polovičky hry stal od Fernandinha. A tam máš zase trošku ten pohľad na to, že starý mladý hráč vie, že čo je pre teba teraz to, čo potrebuješ. To jasné, že potrebuješ mladých, dravých. Aj Kamavinga spraví tie chyby, ale ďalšie iné veci zachrániť. Čiže vieš, oni sa musia vyskylovať, ale stále sa vraciame k tomu, že potrebujú dostať čas. Takže keď máme mladých hráčov, ktorí sú pre niečo v akadémii alebo v Real Madrid, tak majú hrať. A nedržať si hráčov, ktorí sú tu len kvôli zásluha. Víte, Nacho, Asensio, Hazard, Lapetia. Je väčšina téma. Takže verím, že už sa to budúci rok, alebo teda budúcu sezónu konečne vyrieši.
Áno, a hlavne keď si zoberieš, že aj vieš, spomínaš tie chyby Kamavingu, tak kde ich robí? Na svojej neprirodzenej pozícii, na ľavej strane obrany, hej. Keď zase robíme mačko psa a dávame tam proste hráča, ktorý prirodzene by mal sa rozvíjať v tom strede pola, čo je pre ňu prirodzená pozícia. A nehovorí, že hra na tej ľavej obrane zle, ale naozaj, že väčšinu tých chýb, ktoré aj urobil, ktoré potom
si ty ako fanúšik ani nevnímal, lebo si to stokrát napravil, hej, tak proste tie hlavné chyby boli na poste ľavého obrancu. Čiže to je jedna vec. Druhá vec, máme ešte ako takú šancu, alebo šancu, také šťastie, že tie Benzemové chýbajúce góly z minulej sezóny, to sme hovorili pár podcastov dozadu, že nahradili ich aspoň Valverde a Rodrigo, hej, keď sa tam rozstriali, lenže čo sa teraz deje? Zastali obaja. Hej, tie góly neprichádzajú, jednoducho je to fakt, ako si spomenul, čisto na tom Vinicieri. O tom to je, no, budúca sezóna bude dosť kľúčová, zase tiež si myslím, že nebudeme mať na to letu rozpočet 500 miliónov eur, aby sme tie všetky kľúčové pozície nejakým spôsobom obsadili, ale kde by si, alebo čo by si ty, Vládko, učil za nejaké priority, čo by si ty posilnil, alebo ktoré posty by si, ja neviem, že máš, poviem príklad, 200 miliónov a 3 v základnej pozície, alebo rovná, čo by si potreboval vymeniť.
Tak určite pravá obrana, pravé krídlo a útočnosť.
To bude bez debaty. Zálohu na čo? Tam to je zbytočné. Na zálohu máme dosť hráčov. Tam máme
ze strany jadro, Kamavinga, Valverde a k ním už či sa presadí Tchouaméni alebo Ceballos, prípadne mladí Garibas a teda z dvojice Modrič Kroos, to je jedno. Áno, na jednej strane ja sa obhajujem stále tým, že ten vek je veľmi dôležitý, ale vidíme, že u Modriča ten pad formy není taký rapidný tým vekom, jak je u Kroosa. Čiže ak si mám staviť na niekoho, tak radšej nechám Modriča a zapracujem tam ďalšieho mladého hráča, ale zase má 6 záložníkov, veš. Takže tam to by som neriešil. A samozrejme, tak Bellingham by bol veľmi dobrý nákup. A teoreticky je potrebný, lebo tým pádom máš zase zálohu vystaranú na dlho. Ale ako zajdeme len na tie tri posty, ktoré nás najviac tlačia, tak to je pravá obrana, pravé krídlo a útočník, to je bez debat. Vidíme, že s Valverdem nemôžeme mi na pravé krídlo rátať pre Vážu, to je jeden z najlepších záložníkov s fyzickým fondom, bojovnosťou so stredlou na pozícii box to box, jednoducho on. A nemôžeme hráča s pravou nohou dávať na pravé krídlo. Veď on z toho pravého krídla v živote, keď vystredol s lavačkou, tak mu to išlo pánu bohu do okena, dal možno jeden gól. Nepamätám si to, pretože nebol to žiadny, neviem, jaký zásah, vieš. A aj keď vystredil, tak vždycky si to musel chystať na tú pravú nohu. Čiže ho treba stávať na tú pozíciu box to box a byť záložník. On je neskutočne dere kopačky, na tom to vidí, že on šprintuje, on ti dá v 90. minúte šprint taký, že klobúk dole. Ale na tej káčku určite nie. Čiže Valverde ho čím skôr tá do zálohy. Videli sme, že proti Barcelone s Kamavingom fungovali úplne, že neskutočne. To bolo akože potom vystriedanie a siahnutie ho naprave na záložníka, to bolo úplne, že fajn. Takže myslím si, že tú zálohu nejakým spôsobom je treba až tak riešiť a Bellingham môže prísť aj na ďalší rok, vieš. Nevieme, čo bude, že či predĺží, či ostane do okrúdia, alebo pôjde niekam preč. Ale akože myslím si, že máme financie na to, aby sme priniesli aj Bellinghama, aby sme priniesli útočníka pravej krídla a pravého obrancu. Ak chceme, ale hovorím, stále vieš variovať a ušetriť na tom tak, že ok, tak z tých zásluh, keď si mám vybrať hráča, ktorý by mal ešte zostať, tak je práve Carvajal. Veš, hneď zostane, samozrejme nech to není základ na jedenáska, alebo že hneď, že nikto iný napravo, nech sa zapracuje Vinicius Tobias a nech to stane Carvajal. Čiže pravú stranu máme vyriešenú. A tým pádom môžeme rozmýšľať nad tým, že OK, čo sa týka platov, tak uberme hráčov preč, ako sú, ja neviem, Asensio, Hazard, Kroos, Modrič a poďme teda zase aj do Bellinghama, do ďalšieho záložníka a potom teda nejaké krídlo útočník. A útočník, no veš, to je ťažké. Takže Haaland pochybujem, že príde. To je podľa mňa nemysliteľné, že on by toto spravil, že by hneď odišiel. Mbappé, to je také. Akože ja verím, že Paríž, ktorý sprážal, sme to v podcaste riešili. Sme sa stavili, ako nezíska Mbappé s Parížom Ligu majstrov a si myslím ani nezíska. A na budúci rok sa to môže celkom rapidne rozpadnúť, lebo počúvame o Messi, naposledy ho vypískali fanúšikovia. Nevieme, čo bude s Neymarom, takže vidíme, že Paríž má tiež veľké problémy, nemá žiadnu zálohu, nemá tam Pôrcov, jediný Ferraty. Takže neviem, či je Mbappé reálny a či za to budeme chcieť zaplatiť peniaze, alebo zase sa to budeme snažiť konštruovať na 2024, kedy bude môcť odísť zadarmo, veš. Takže neviem, bol. A tých útočníkov je veľmi málo. Pre mňa je momentálne favoritom Osimhen, ale ten povedal, že ty jeho senie hrať Premier League, takže to neviem. A potom, koho máš takého šikovného mladého, tak je ten Balogun.
z Reims, čo má 21 rokov ten francúzsky útočník. Takže, a teoreticky to by mohla byť aj celkom dobrá voľba, čo sa týka zapracovania, pretože Benzema Francúz, Kamavinga Francúz, Chouameni, čiže rečová bariéra trošku mu pomôcť jedno s druhým, kým sa naučí reč, keď sa na to z takého hľadiska trošku človek pozerá. Takže a práve krídla, no tak tam je tých možností viacej.
Aj Salah sa napríklad spomínal teraz nedávno. A samozrejme, to budú asi skôr také, také dým.
Akože, vieš, Salah má 31, ne, 32, Salah má 32, 33, 31, neviem.
Tak, tak asi.
Akože, čo ja viem, záleží cena a zmluva, vieš, keď to má byť na 2 roky, tak však dobre, čo, príde za 40 miliónov, OK, všetkými desiatimi. A čo, príde za 70 na 2 roky, akože na čo, vieš, to je zbytočné. Takže tam už zase i s tým systémom, že my tam potrebujeme nejakého úderníka. Niž bohužiaľ ani ten Rodrigo sa zatiaľ tak nepreukazuje, aj keď ja si myslím, že keby sme mali s Rodrigom takú trpezlivosť, ako sme mali s Viniciusom, tak že by to fungovalo. Neviem, ja som tak trošku lutovne o tom presvedčený, ale vieš, na to potrebuješ mať zase trénera, ktorý tomu verí, ktorý ho tam chce a myslím si, že Rodrigovi by sa lepšie dýchalo, keby mal iného útočníka ako Benzem.
Yeah. Presne, Salah má inak 30 rokov, ktoré som to dovolal.
Koľko?
Ale proste 30.
To je v pohode, že akože ak by tam bola cenovka 50 mega a 2-3 roky, tak akože ja si myslím, že Salah by sa zase dokázal naštartovať, lebo môže to byť kópia Casemira. Akože dobre, porovnávam len to, že než odíde z klubu, kde bol roky, kde už je vyhoretý, prekonal aj teraz tuším rekord s tými gólmi, sa mi zdá, že zachytil, vyhral tuším všetko z Liverpoolu. Ja ešte aj Ligu majstrov, vyhral všetko, tak OK, motivácia, no Dream Bulls, plní si sa Real Madrid, zrazu ťa to namotivuje, psychicky bude v pohode, zranenia nebudú, tak prečo? Môže to byť opäť to hráč? Až to zase není zatradený prípad.
Asi.
Takže prečo nie?
No, čipne si to, a zase keď, no, keď si spomenul ako Rodriga, vieš, zase on dopláca na ktorú situáciu, on dopláca na to, že tam hráva Valverde a Valverde nehrá kvôli Modričovi, respektíve Krosovi v strede pola tam, kde má, hej, proste ten typický box to box záložník a no tiež sa bavíme o tom, že keď aj ako ten Vinicius dostával šance, rozbehol sa, je teraz hlavný ťahoňov tým. Možno aj Rodrigo by tak vystrelil na tej pravej strane, keby proste tam pravidelne hrával, lenže jedna vec, že opäť on zaplata dieru po Benzemovi, ktorý bol často zranený v tejto sezóne, čiže hral vlastne
za v tej kočkopec.
Potom...
To je to isté, to je isté, ak s Kamamingom, prepáč, že ti skáčem do rea, to je to isté, vieš.
Ahoj. Presne tak, no, čiže opäť začíname pri tom strede pola, že ako keby ten stred pola narúša, dá sa povedať, že aj tie iné pozície, kde to plňuje hráčov, treba hlavne toho Rodriga. Ej, že ak hrá, tak iba zapletie dieru po Benzemovi, keď je on zranený a proste v tých dôležitých zápasoch hráva jednoducho Valverde na tej pravej strane ofenzívy. Takže toto je tá chyba u nás, no, že jednak sa píšime tým, že máme univerzálové, že tí hráči zahrajú kdekoľvek, dajme tomu aj Alaba na ľavej strane obrany jedno z druhých, väčšie, to je všetko fajn, ale proste to vidno, že by sa to neprirodzené pozície pre tých jednotlivých hráčov, takže tiež by som si pozrel toho Rodriga radšej na tom pravom krídle a možno by sa teraz my dojavím, sa teda vidieť o tom, že koho dáme v pravú stranu toho útoku, peš.
Jo.
Takže asi tak, no uvidíme, že čo priniesie teda to leto. Vo Španielsku sa začína teda písať o tom, že to bude dosť zásadné leto pre Real Madrid, že tam nejaké prestupy prúdu a plánujú sa nejaké nákupy, dosť zásadné. Ancelottiho sme tiež spomenuli, teda tam sa hlavne píše o tom, že by mal sa stať teda trénerom brazilskej futbalovej reprezentácie. Ja osobne si myslím, že odíde po tejto sezóne, že si tak akože poďakujú navzájom aj s Perezom jedno s druhým a že privedieme teda nejakého iného trénera, teraz je otázka, či dáme skôr šancu niekomu, koho máme, to je Michael Braut, alebo proste tam bude niekto iný, ako dajme tomu Thomas Tuchel, ktorom sa hovorí, že sa učí po španielsky. Čiže tiež hlavne tá sezóna asi podľa mňa, toto bude najväčší otáznik a tento otáznik bude musieť byť vyriešený čo najskôr. A to je teda tá trénerská otázka, aj keď samozrejme skôr ako koniec sezóny sa nedozvieme o tom, že teda či zostáva Ancelotti alebo príde teda niekto iný. A teda ak odíde Ancelotti, tak samozrejme hlavne si počká na to meno, že kto príde a potom sa začnú diať tie veci ohľadom.
Tak ja len verím, že nebude to nikto z klubu. Ja nechcem byť zlý, nechcem to nejakým spôsobom že haniť alebo čo, ale ja nechcem ani Kukyho, ja nechcem ani Alonza, ja nechcem ani Arbelo, ani Raula, ani nikoho. Nemôžeme tam dať trénera, ktorý bude znútra z klubu preboha, alebo to zase nepríde žiadna zmena. Neverím tomu, že príde nejaká zmena.
Neverím tomu, že príde nejaká zmena. My potrebujeme trénera, ktorý jednoducho príde zo zahraničia, neokúkaný, alebo teda aj keď okúkaný, ale hej, s niečím. Toto je moja vizia, toto je moja koncepcia, ako to hráčov pomeň vybojovať.
Dlhý zoznam prestupov, v ktorých sa ti podaria 4-5 a tak toho nechať pracovať jednoducho.
A keď chceme nejakým spôsobom zapracovať týchto našich trénerov alebo ľudí, ktorí môžu byť potenciálni tréneri, tak to musí byť postupné. To znamená, keď bude Duchel trénerom, nejakým spôsobom v tej dohode, že si môže zvoliť jedného z tých asistentov, alebo postupom zapracovať, vieš, že Arbelov, alebo Raula do toho a týmu, vieš. Lebo pre mňa to, neviem, ja nevidím v tom teraz význam, že by sme chytili Raula na trénera, alebo Arbelov, alebo Butio, alebo ja viem. Alonza, vieš, Leverkusen. Veď teraz sa mu začalo dariť, tam bude mať voľnú ruku, bude mať prvé prestupové obdobie pred sebou, kedy si bude môcť zmeniť ten tým, čiže vieš, že tu som začítal taký článok, že možno potenciálne Xavi Alonso, vieš, ale však ešte nič nedokázal. Vieš, my potrebujeme trénera ozaj, ktorý to zase nakopne, nastaví to a ktorý bude vedieť reálne ukázať zrkadlo tým hráčom, že pozri sa, veď takto hráš, to sú tvoje výkony a je modlo, to nemáš čo robiť a ukázať aj vedenie. To, že vedenie si ide svoj systém vďačnosti, no tak akože sorry, ale tak s týmto moc tých úspechov nenachytá. A taký vidíme ten obraz. Že tak to je.
Hlavne, aby to bol tréner, ktorý bude vedieť využívať tie silné stránky tých hráčov, vieš. A nebude sa diať to, že kto z tých kamarník o silné stránky je ten priestor, teda tá rýchlosť, tá fyzická kondícia a všetko toto, tak prečo ho budem dávať na ľavú stranu obrany, hej, že prečo keď vyniká v tom strede pola, tak silou, mocou, či chcem, či nechcem, proste ho tam dám. Proste tam je dôležité pracovať s tými silnými strajkami hráčov, poznať typológiu a tak zakomponovať do tej hry. A zase na druhej strane musím povedať, že ja napríklad by som zobral aj toho Raula, hej, že akože sa nám nemusel nejak tie názory zhodovať, ale
jasne.
Nebol zlý ťah ani, vieš, keď Zidane prišiel, hej, že bol akože z rezervného týmu. A všetci poznáme.
Hej, ale Mareček, Zidane to mal vybudované. Vieš, Zidane pre mňa nie je nič, Zidane není pre mňa niečo staršie ohromné. Ja si ho brutálne vážim, je to výborný človek, tréner, legenda klubu, fajn, ale vidíš, teraz už pomaly rok a pol je ticho o ňom. Dá sa povedať, že podľa mňa ani tie kluby sa nejako extrémne netrhajú, že je povedať po Zidanovi, lebo to je wow, Magerby, Guardiola, Tuchel a podobne, že niečo Lingelcová vymysleli, nie. Veď Zidan sa väzol na tých úspechoch, alebo na tom, čo Ancelotti vybudoval a bohužiaľ s tým ďalej pokračoval. Ja zase nehaním tým, že nemal to trénerstvo, že ich nejakým spôsobom do toho dostať, alebo v ťažkých chvíľach nakopnúť, alebo aj v finále Ligy majstrov, ty musíš byť aj nejaký mentor, psycholog, že tých hráčov nakopnú, v poriadku, ja mu to neberem. Ale videli sme, že potom, keď sa vrátil zase, že on tiež nebol ten, ktorý by vedel spraviť to rozhodnutie. Vieš, že poslať Vázquez za preč, poslať Nacha preč, niečo vymysleť nové, nie je jednoducho. Takže,
áno, a na druhej strane, vieš, že zase pre mňa je akože v rebičku tých možných nástupcov toho Ancelottiho Raúla na prvom mieste a uvidíme, proste daj mi šancu a uvidíme, čo bude, ale na druhej strane by som si pozeral aj takého Tuchela, lebo zase ja nechcem nejak hodnotiť ostatné kluby, však tento podcast nie je o tom, ale za mňa je to obrovská chyba Chelsea, čo
to určite aj repustili, lebo
vieš, dajú mu tam 300 miliónov na leto, on si ponakupuje na čo, ktorý chce a potom po troch týždňoch tý kokos koniec, vieš. A zase netreba zavnáť na to, čo on urobil s tou Chelsea, keď tam prišiel polovici sezóny, na Chelsea nebola nikde a bol Liga majstrov vyhratá. Takže ako aj ten nemecký tréner, tá nemecká škola je takže perfektná podľa mňa. Hodil by sa aj do tej koncepcie Realu a hlavne mne ten Tuchel príde taký ako skvelý motivátor, vieš, a to tiež dôležité, aby psychicky boli tí hráči v pohode. A mi to trošku príde pri tom Ancelottiho štýle, nehovorím, ja mám Karla rád, aj všetko.
Však to je okay, jasné.
Možne to je v pohode, ale proste mne to on príde a dobrom sa on sa tak aj vyjadruje na tých tlačovkách, že vieš čo, ja som tá figurína, postavil sa to na ihrisko a chlapci vedia, čo majú robiť. Oni sú tam, mám tam 37-ročného Modriča, ktorý nakopne 20-ročného Rodriga, ten spolupracuje s Vinným a proste všetko funguje. Je to nejaký kolotoč, hej, samozrejme do toho nejaký kondičný tréner brankárov a tak ďalej, ale proste, že je to nejaký fakt, že systém, ktorý dlho zobom v tom reále je, vieme, že sme vyhrali tých majstrov, La Ligu, všetko je v pohode. Ale že vieš, mne to proste takto prijete takým názor, že ten Ancelotti proste tlačí gombík a všetko funguje. Hej, alebo nefunguje. A už keď nefunguje, tak nevieme prečo. Hej, takže to je také zvláštne, že mi to príde na takom, že on nie ako keby, vieš, že príde mi to tak, že čo potrebujem motivovať hráčov, keď oni vedia, o čom sú finálové zápasy. Hej, keď vedia, že majú byť uvoľnení, vedia, že pred parížským finále si zahrali karty s mladíkmi, ale nikde nebol Ancelotti, vieš, že všetko to bolo v podstate oni, že keby fakt tam, nechcem sa tak povedať, ale asi to tak je, že on sa väzie na tých menách, ktoré tam má, väzie sa na tých skúsenostiach, ktoré tam má a už šťastie na to možno začíname doplácať. Samozrejme, v tejto chvíli nevieme, ako tá sezóna dopadne. Ale ten podcast je o tom, že aby sme pomenovali zatiaľ, čo vidíme a nejak sa tom pomalujú. Takže neviem, hovorím, že zatiaľ pri tom Ancelotti mi to už príde také, že von stačím gombík a nejak...
Ja si to prihlasím. To samozrejme, že vždy, keď to tu hejtujeme, tak to by sme mohli trochu vysvetliť, že samozrejme nikdy to mení tak, že ja si nevážim Ancelotti, alebo si nevážim teraz Zidana, alebo aj našich hráčov. To je automatika prvo a to zase nikto mení fanúšikom úspechu, alebo myslí si, že z nás vyzretých fanúšikov, ale to je to, že to je tým diskusia. Keď sa darí, ja mám, hovoríme o tých veciach, ale treba povedať aj o tom trošku negatívnom a keď sa nedarí, tak treba vyzdvihovať to, alebo snažiť povedať svoj názor, že prečo sa nedarí. Ja myslím si, že ten kameň úrazov teraz začíname vidieť všetci, aj keď samozrejme ste so mnou boli trošku skeptický minulý rok, ale tak teraz tento rok už sa trochu tie predikcie sa naplňujú a ja si netrúfam hovoriť, aký bude koniec sezóny, ale veď ja som to v tom jednom podcaste povedal, ja nechcem byť za nejakého, ja neviem, chuja alebo čo. Ale pokým má k tej zmene pomôcť to, že tento rok nič nevyhráme, tak to nevyhrajme, vieš. Aby si toto, vieš, ja to nehovorím to, pretože nechcem. Ja chcem, aby sme vyhrali Ligu majstrov. Len moje myšlienkové pochody sú také, že ty voleme vyhráme Ligu majstrov a oni predĺžia všetkých hráčov zmluvy a ostane tu Ancelotti. A mňa jebne budúcu sezónu, sorry, vieš, ako ja to poviem otvorene, toto je môj názor a ja si to myslím. Takže, vieš, že ja chcem, aby sme tu Ligu majstrov vyhrali, lebo vieš, chceš si kúpiť ďalší dres, kde tu bude 15 a chceš mi trhnúť fanúši. Ale vieš, čo ti to pomôže na ďalší rok, vieš. Takže je to také, že keď má tá zmena prísť, tak váže, že nech dojde už potom po tejto sezóne a to inak ani nemôže byť, to tak musí byť, že tá zmena príde. A keď príde tá zmena po víťazstve Ligy majstrov, tak verím, že to tak bude. Takže budeme to mať veľmi ťažké, lebo ja si dovolím tvrdiť, že bohužiaľ, keď budú tie základné zostavy takto skladané, že Kroos, Modrič, a neviem, na pravom krídle Valverde v útoku Benzema, tak nemôžeme. Nie, že nemôžeme, vždycky môžeme a bude to naozaj veľmi ťažké. Veľmi ťažké. A ešte čo sa týka tých trénerov, tak ja by som bol tak, že Klopp, Tuchel až potom možno Real a podobne. Akože pre mňa je ten Klopp taká vysnívaná postava, pretože mne sa on páči aj jak sa prezentuje, jak sa stáva k tým hráčom, vieš, ten jeho entuziasmus a to žitie v tom zápase a ale že častokrát tak nakopne tých hráčov, takže pre mňa je to také, že Klopp, Tuchel 50-40 a tých 10% by mohol byť ten Real, OK.
Ešte
tak.
Jo. Ja tak inak čipím aj za tým, že ten Ancelotti reálne aj chce ísť trénovať ten brazilský tým, aj keď on hovorí vždy aj na tých tlačovkách, keď sa novinári pýtajú, že on aj dokonca žijú.
Ja neviem, to sú tie politické odpovede. To sú tie politické odpovede.
Hej, ale to je tak, že zase nemôže, jasné, že nemôžem povedať na tlačovke pred zápasom s Barcelou, že áno, po sezóne idem trénovať Brazíliu pre reprezentáciu týdne. Môžem sa tomu vyhýbať, asi to popopím, ale uvidíme, no, čo priniesie ten záver sezónu, takže tak. Dobre, Vladenko, tak myslím, že sme si príjemne pokecali teda o aktuálnej situácii v klube, verím, že sa opäť čo skoro počujeme a že priniesieme ďalšie nové pohľady. Ale tie najzaujímavejšie veci si myslím, že sme už tam prebrali, takže ďakujem ti, že si
náre, ďakujem.
A teda poslucháčov našich pozdravujeme a pevne sa čoskoro počujeme alebo vidíme.
Ahojte.